Liaudetur Jėzus Kristus kalba Marijos radijas, su jumis laida Tikėjimas ir kultūra. Kaip žinia, jau jubiliejiniai metai bažnyčios eina į pabaigą, tačiau aš, kaip Trakų bazilikos zakristijonas, visus dar vis labai nuoširdžiai kviečiu apsilankyti Trakų bazilikoje, kur yra viena iš 20 Lietuvos jubiliejinių šventovių. Joje galima laimėti visuotinius atlaidus ir savo piligrimų pasus pasipuošti jubiliejiniais antspaudais. O šiandienos tema yra labai įdomi ir atrodo, sykiu, kiek kasdieniška, tiek ir nekasdieniška, kiek paprasta, tiek sudėtinga – retorika. Retorika, matyti, yra viena iš sričių, apie kurią galima kalbėti labai ilgai arba galima labai trumpai kalbėti, bet kiekvienu visais atvejais rasim ką pasakyti, nes matyti, tam, kad tinkamai aptartume retorikos mokslą ir tam, kad žmogus galėtų tinkamai tyrinėti, matyt, tam reikia pasitelkti daugiausia sričių, nes kad tinkamai aptartum retoriką, reikia matyt puikiai išmanyti ir psichologiją, ir sociologiją, ir filologiją, ir kalbas, ir apsirengimą, ir ką tik tai nori. Čia matyt daugiausia sričių talpinantis sritis iš visų mokslų. Ir šiandien apie šį dalyką, apie retoriką, su manimi kalbasi Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos ir medijų tyrimo centro asistentė, daktarė, filmų garsintoja, Miss Marple balsas nacionaliniam transliuotojui ir mano miela dėstytoja, Giedrė Vaičiakauskinė. Sveiki.
Labadiena, Žygimantai. Taip gražiai pristatėjai, tai esu labai pamaloninta.
Neturit ką ir pridurti, matyt, prie savo taip prisistatymo. Tai matyt, kad mes labai didelių įžangų nedarysime ir iškart paklausiu jūsų pirmojo klausimo. Tokio bendro, kaip papasakokite, iš kur ir kaip kilo jūsų susidomėjimas retorika, nes vieni tampa gydytojais, kiti teisininkais, treti stato mašinėlės renka vaikystėje. O kaip jūsų kelias su retorika susipynė, susikirto?
Labai anksti, dar mokykloje šeštoje regis klasėje. Nes man atrodo, kad taip ir buvo. O istorija buvo tokia. Tais laikais mes labai daug garsiai skaitydavom per lietuvių kalbos pamokas. Tarkime, yra kažkoks kūrinys ir sako, kas dabar norėtų tęsti tą skaitimą? Ir visi sakydavo, Giedrė, Giedrė. Ir aš dabar tikrai susimaščiau, vadinasi, mano klasiokams, net ir chuliganams, patiko ta ramybė, patiko mano tą skaitimo manierą ir net išėjus mokytojai gerti arbatos ir valgyti kažkokių kepinių.
Tęsim dramaturgiją.
Taip, taip, taip. Aš skaitydavau ten po 20 minučių, ilgi tos ištraukos būdavo ilgos ir mano klasiokai klausydavo.
Nesiausdavo.
Ir aš kažkaip tada galvoju, vadinasi, kažkoks įtaigumas, patrauklumas jiems yra ir aš pati pradėjau mėgautis tuo procesu skaityti garsiai. Grįždavau iš mokyklos, dar nenusirengdavau tos uniformos, atsisėsdavau prieš veidrodį ir sakydavau, labadiena, studijoje Giedrė Navickaitė. Jūs klausote žinių. Matydavau save kaip žurnalistė, matydavau save kaip diktorė laidų vedėja. Ir taip ir atsitiko, kad žurnalistė laidų vedėja dirbau Baltikum televizijoje Klaipėdoje. Ir man pasidarė įdomu, kaip čia yra, ar ne? Mes kalbame, na, jeigu pradėtume nuo tos fizinės erdvės, nuo klasės, skaitai tekstą, ir kažkoks vyksta magiškas dalykas, tavęs kiti klauso, na, tuo metu nebuvo išmaniųjų telefonų, niekas nenukreipdavo dėmesio, bet vis tiek reikėdavo susikaupimo jaunam žmogui, jeigu šeštokas, tai įsivaizduokit 10-12 metų, kad tavęs klausytų.
Nu taip, dėmesio nebuvo kas nutraukė, bet reikėdavo jį kažkaip prikaustyti tą žmogų, tai vat jūs sugebėjot.
Taip, ir jeigu jau nusikeltume į mano kaip suaugusios profesionalės metus, televizijoje lygiai taip pat, kai tu kalbi prieš kamerą, sakai, labas vakaras, mėly žiūrovai, šiandien žiniuose žiūrėsite. Ir pristatai įvykius, ir vis tiek turi sukurti tokį savęs paveikslą, kad tu esi patikimas pranešėjas, kad tavo žinios yra tikros, realios, svarbios. Ir man tas irgi įdomu, kaip perduoti tą balsą, kaip perduoti tą žodį, kad jis įtikintų auditoriją. Ir praktikavusis pakankamai ilgai televizijos medijoje, vieną dieną aš pajutau, kad labai noriu mokytis, dar. Ir taip atsitiko, kad būdama brandaus amžiaus įstojau į doktorantūros studijas ir jau būdama sąmoningai rinkausi pati temą apie Lietuvos politinių lyderių retorikos projektavimą ir pradėjau eiti tą kelią ir vis toliau ir toliau gilinosi dabar jau į tą politinę retoriką, į populizmą, kaip diskursą politinį, kuris irgi yra su įvairiomis manipuliacijomis, kaip jūs Žygimantai pasakėte, dramaturgija. Ten irgi yra tos dramaturgijos nemažai, nes norėdamas pateikti savo idėją, įtikinti auditoriją, na, tu turi išmanyti, kaip reikia pritraukti tą auditoriją, įtikinti ją.
Tai dabar mes čia tuo retoriką žodžiu taip laisvai svaidomis, tai jūs kaip mokslininkė ir dėstytoja gal įveskite mus, mane ir klausytojus į retoriką. Kas jinai yra, ką tyrinėja, ką apibrėžia pats žodis ir ką jis reiškia apskritai?
Retorika yra iškalbos menas, įtikinimo menas. Retorikos pati sąvoka siekia antikinę Graikiją, 4-5 amžiuje prieš Kristų, Atėnuose. Vystosi retorikos menas ir garsieji filosofai Sokratas, Platonas, sofistai, Gorgijas ir kiti, na, ginčijasi, kas yra tas iškalbos menas, kaip reikėtų įtikinti bendrapiliečius Atėnuose, na, kaip reikėtų dalyvauti pilietinėme gyvenime, nes retorika kaip iškalbos menas, jos prigimtis yra piliečių gyvenimas visuomenėje ir jis yra susijęs tiek su politika, tiek su socialiniu žmonių gyvenimu. Ir jūs, kaip šiandien sakėte, literatūra, pačio piliečio ugdymo ir panašiai. Kitaip tariant, retorika turėjo ruošti žmogų pilietiniam gyvenimui. Bet kodėl jau nuo pat antikinės Graikijos retorika įgyja ir tam tikrą ir neigiamą tokią prasmę menkinamąją, nes atsiranda iškalbos mokytojai, kurie pradeda piliečius mokyti tos gražbylystės, gražbyliavimo, nes antikinėje Graikijoje nebuvo advokatų ir norėdamas išgelbėti savo turtą ar net gyvybę, turėjai apginti save ne kažkuo kitu, o tik žodžiu. Gyvų žodžių. Tai atsiranda ir tam tikros mokyklos, kurios moko gražbiliauti, manipuliatyviai kalbėti. Ir nuo to laiko mes turime apie retoriką dvi sampratas. Kaip tuščia žodžiavimas, gražbylystė, kalbėti nepasakant nieko rimto, bet netgi gal užsiemant tam tikrą demagogija, nes, sako mokslininkai, antikinėje Graikijoje nebuvo populizmo, bet greičiausiai vietoj populizmo buvo demagogija. O kita prasmė, mes jau remiamės Aristoteliu, jo įtikinimo menu, kuris teigia, kad retorika tai yra įtikinimo menas, kuris remiasi trim dalykais. Žmogus įtikina kitą per savo charakterį, tai yra kokį santykį jis kalbėjimo metu sukuria su auditorija, tada yra logos argumentai, kokius jis naudoja argumentus ir patos, tai yra kokios yra emocijos. Na ir yra ta kita samprata išlikusi iki mūsų dienų ir naudojama taip pat ir šiandien, kaip įtikinimo menas. Tai reiškia, kad mes auditoriją arba kitą žmogų turime įtikinti per savo kuriamą charakterį, o į mūsų tą kuriamą charakterį telpa ir mūsų santykis su kitu, mūsų tonas, kokiu tonu kreipiamės, mūsų etika, netgi mūsų etiketas, jūs šiandien taip pat pasakėte, ir išvaizda yra labai svarbi, į tą etosą įeina. Tada kita labai svarbi apeliacija įtikinimo mene yra argumentai, graikiškai logos, ir patos, kokias emocijas mūsų kalbėjimas iššaukia auditorijos jausmuose ir širdyje. Tai visos šios trys klasikinės apeliacijos yra ilgamžės, labai svarbios ir šiandien. Nes prašėte dar labiau užskleisti tą retorikos sampratą, tai retorika yra apie kalbos vartojimo taisyklės tiek rašytinėje kalboje, tiek sakytinėje. Mes norėdami parašyti įtaigią žinutę, mes vadovaujamės, kokiu tonu mes rašysime, kokiu stiliumi, kokius argumentus dėliosime ir galvojame, kaip tam tikras tekstas, kokias emocijas gali iššaukti skaitantiems tą tekstą. Lygiai taip pat, kai mes kalbame apie sakytinę kalbą, mes vėlgi remiamės Aristotelio išskirtomis apeliacijomis. Kokį savo charakterį kuriame tam tikro pasirodymo metu, kokius argumentus naudojame, kaip tie argumentai gali paveikti mūsų auditoriją, ar jis skaudins, ar priešingai pradžiugins ir panašiai, kaip jie rezonuos su šiandieniniu mūsų Lietuvos gyvenimu ir su žmonių gyvenimu ir vėlgi kokias sukurs emocijas.
Koks retorikos vaidmuo yra šiandien, kuo jisai skiriasi, ta prasme, kiek jis nuo antikos pasikeitė, ką mes šiandien su retorika darome, nes antikoj labiau reikėjo apsiginti save, nu, buvo gyvybės ir mirties klausimas tavo kalba, o šiandien ką jinai mums reiškia, nes mes ją mokomės, mes apie ją kalbame universitete, jinai yra kaip mokslo sritis, yra kaip gyvenimo sritis, tai koks jos vaidmuo yra be šių dviejų dalykų?
Šiandien retorika yra kurti bendromeniškus santykius. Kurti dialogą vieną su kitu, artėti per iškalbos meną prie kito žmogaus vertybių, prie kito žmogaus pasaulio, kaip sako retorikos filosofas Mejeris, mažinti socialinius skirtumus. Mes retorikos pagalba galima nebūtinai pasiekti to pačio tikėjimo ar to pačio reikalo supratimo, bet per artėjimą vienas prie kito mes galime suprasti geriau kitą, kodėl vienas ar kitas žmogus apie tam tikrą reiškinį galvoja kitaip. Taigi šiandien retorika yra socialinio ryšio priemonė, padedanti žmonėms labiau girdėti kitus, labiau suprasti kitą, išdėstyti savo aiškų požiūrį, nes šiandieninės krizės tokia neapibrėžtumo būsena visuomenėje reikalauja žinoti aiškią poziciją tam tikro žmogaus. Ir štai čia ir auditorija, kaip klausytojas, kaip žiūrovas, sako, prašau man duoti savo argumentus, bet vien tik išdėstyti tą logos neužtenka. Reikia irgi per tam tikrą santykį paaiškinti tos dalykus, nes jeigu mes būsime arogantiški, nenuširdus, netviri, mums nepavyks išdėstyti tų dalykų. Taigi grįžtu prie minties, kad retorika šiandien yra kaip bendruomeniškų santykių kūrimo priemonė, kaip socialinių ryšių kūrimo priemonė.
Tiltų statymo.
Galima net ir tai pasakyti.
Kaip ir jau atsakėte į mano sekantį klausimą, bet visgi gal sukalkite, reiškia, retorikos išmanimas, ką jisai duoda žmogui. Jau mes beveik atsakėme, bet gal šiek tiek susiaurinkime atsakydami, ką duoda žmogui klausytojui. Retorikos išmanimas tam, kuris klauso, kas jiems sakoma, ir ką duoda retorikos išmanimas pačiam šnekėtojui. Nes čia dvi skirtingos pusės, ir kai abi pusės išmano, kas tada įvyksta? Ką tada suteikia gero ar negero?
Duoda gerą jausmą. Duoda gerą jausmą, pojūtį, čia kalbu jau iš auditorijos pusės.
Taip, iš auditorijos.
Estetinį pasigėrėjimą, nes geri kalbėtojai, geri oratoriai, jie įterpia literatūrinę kalbą, jie cituoja tam tikrus kūrinius, jie galiausiai patys yra kaip kūrėjai. Mes šiandien Lietuvoje turime labai įdomių žmonių, kurie čia ir dabar spontaniškai sukuria tam tikras metaforas. Ir tą gali padaryti tik labai kūrybiškas, intelektualus žmogus. Tai iš auditorijos pusės žvelgiant, mes ilsimės, kai klausome gerų kalbėtojų, mes stebimės žmonių erudiciją, apsiskaitimu, jų geronoriškumu aiškinti sudėtingus pasaulio reiškinius.
Paprastai.
Paprastai, o ko reikia patiems kalbėtojams siekiant save ugdyti kaip retorius, kaip kalbėtojus, tai vėlgi vienas tokių pamatinių dalykų yra erudicija, kad tu galėtum kažką pasiūlyti kitam, na, pats turi nuolat ir nuolat turtinti save kaip asmenybę, bet kad netrodyčiau čia labai tokia didaktiška, kad reikia labai save. Ne, ta prasme, kad žmogus nesijaustų, kad nėra čia pakankamas ar kažkaip.
Taip.
Noriu pasakyti, kad ir nereikia bijoti savo emocijų atskleisti. Žmonėms patinka girdėti natūralias, tikras istorijas. Nes kiekvienas žmogus turi ką papasakoti apie savo gyvenimą. Ir mes juk, kai klausome kalbų, mes pirmiausia negirdime dar tų žodžių, bet mes pamatome žmogų. su kokia intencija ateina žmogus kalbėti su mumis, kokios gyvenimiškos pamokos jį išmokė, ką jis suprato po tų gyvenimiškų pamokų ir koks tas yra moralas, kuriuo jis nori pasidalinti. Tai viešasis kalbėjimas yra retorikos praktika. Ir kai žmogus su gerom intencijom ateina pakalbėti, auditorija labai daug gauna, jeigu žmogus ateina su gerom intencijom, ar ne? Nors gali būti taip, kad kartais reikia ir pykčio emocijos, kartais reikia ir, na, ir tokių emocijų, kad na, atsibustume iš tam tikro letargo, kai tikrai tam tikros krizės situacijos reikalauja iš mūsų tam tikrų kitų emocijų, ne tik kurti gėri, bet turiu galvoj supykti dėl kažko, dėl didesnio gėrio, ar ne? Nes kartais būna...
Teisingai supykti.
Ačiū, tikrai labai gerai pataisėte. Teisingai supykti ir kad ta emocija iššauktų kažkokią mobilizaciją dėl didesnio gėrio ir kažkokio dėl bendruomeninio reikalo.
Ir jūs paskaitose dar dažnai paminėdavot mums, kad auditorija yra jautri ir jinai jaučia kalbėtoją, jaučia jo aroganciją, jaučia jo netikrumą. Čia gal galėtumėt paplėtoti, kad iš tikrųjų auditorija yra gyvas daiktas, kad niekad kalbėtojas nešneka tik tai savo ir su savimi.
Taip, labai ačiū, kad dėmesingai klausėtės per paskaitas. Iš tiesų, mes turime suvokti, kaip kalbėtojai ir rašytojai, nes retorika pasikartosi yra taisyklės, kaip rašyti tekstus ir kaip kalbėti.
Bet kartu ir klausytojams galima būti žinantiems, kas tai retorika yra, kad nebūtų apmauti arba kad nepasimautų ant tokių populistinių daugelio dalykų, kurie gali kabinti, bet būti neteisingi, netiesa.
Daug tyrėjų mokslininkų rašo, kad auditorija iš savo įvairių komunikacinių patirčių žino, kas yra gera komunikacija ir supranta geros komunikacijos esmę. Todėl iš tiesų, Žygimantai, ką jūs dabar pabrėžėte, auditorija, bet kokiame kalbėjime yra pagrindas. Ir tarkime, ir aš dabar dėliodama savo mintis, jaudinosi dėl tos auditorijos, kuri dabar mūsų klauso, nes žmonės šiandien yra labai įvairūs. Mes esame labai skirtingi, esame susiskaldę įvairiose temose. Ir vienijantys kalbėtojai, na, turi visada tai suvokti galvoje, kad tikslas yra įtikinti kuo tą didesnę daugumą dėl kažkokių bendrų vertybių. Grįžtant, kad auditorija šiandien yra kritiška, turinti pakankamai žinių, kas yra geras kalbėtojas arba kas yra blogas kalbėtojas, tai bet kuris retorius turi atsiminti, kad pirmiausia turi būti pasiruošimas, einant į susitikimą su auditorija, pagarba tai auditorijai, nes mes kalbame ne sau. Senoviniai monologai baigėsi ir monologas, na, jisai gali būti tik kaip dramos kažkoks atskiras veikalas pasiklausyti, kaip tam tikroje pjesėje. Bet jeigu esame realiame gyvenime, o viešasis kalbėjimas yra būtent kalbėjimas apie šiandienos reikalus.
Realaus gyvenimo dalis,
vadinasi, tas pasirengimas susitikti su auditorija, na, jis yra labai atsakingas, todėl A. Reikia ruoštis, B. Reikia žinoti, kas tavo auditorija ir C. Kalbėti ne sau, o kalbėti auditorijai. Nors tarp mūsų vyksta dialogas, bet dabar aš čia kalbėjau monologo formą, bet mano tikslas per monologą...
Kurti dialogą.
Va, kai jau studentas viską išmoko.
Nes gera dėstytoja, ir studentas visai nieko.
Taip.
Gerai. Tai dėstytoja visgi, kaip retorika žmogų formuoja? Girdima aplinkoje, girdima šeimoje, pamatoma gatvėse, vis tiek jinai mums daro kažkokį įtaką. Tai gal jūs iš savo patirties, ar iš tyrimų, ar iš kitų ten patirčių galėtumėt atsakyti, kaip formuoja retorika žmogų, nes jinai vis tiek juk daro didelę įtaką, manau.
Tikrai taip. Neveltui anksčiau vienas pagrindinių dalykų ugdymo programos ir buvo retorika šalia matematikos ir panašiai. Retorika ugdo būti žmogumi, moko būti žmogumi. Kaip čia išeina, kokia čia formulė, kaip čia gali retorika išmokyti žmogų būti žmogumi, kas čia dabar yra? O todėl, kad jau galime pasiremti tuo kalbėjimu, kuriuo, ką sakėme prieš tai. Jeigu mano tikslas kaip kalbėtojo kurti su kitu žmogumi socialinį ryšį, tą, kaip jūs sakėte, Žygimantai, tiltą, vadinasi, aš turiu įsijausti į kito žmogaus būseną, į jo džiaugsmą arba nelaimę, į jo, na, tam tikrą patirtį, išgyvenimą, į įsitikinimus. Tai, kad aš suvokčiau kito žmogaus įsitikinimus ir norėčiau jį įtikinti galbūt savo tiesa, aš turiu mokytis per retoriką būti žmogumi, nenuteisti kito žmogaus iš anksto, pasistengti suprasti kitą žmogų, vadinasi, dėliodamas savo argumentus, aš tai darysiu be kažkokių žeminančių dalykų. Taip, konstruktyvi kritika, viskas yra tvarkoj, mes visada šiuolaikiniai žmonės tam pritarėme, bet mes negalime būti netiški, mes negalime būti agresyvūs. Dabar toks laikmetis, kad jūs galėtumėte sakyti, kad mes iš viešosios erdvės matome priešingus dalykus. Taip, dabar tokia yra palanki situacija dėl socialinių tinklų, kuriuose karaliauja konfliktas ir per konfliktą žmonės tapo labiau matomi viešojoje erdvėje ir atrodytų tos sąlygos nėra tinkamos vystytis tai pozityviai retorikai, bet matome ir labai daug tokių tinkamų pavyzdžių ir mano galva siekiant tos geresnės emocinės sveikatos visuomenėje. Vardant to mes turėtume stengtis labiau atkreipti, kaip mes naudojame savo, kaip mes vartojame savo kalbą ir ką kalba, mūsų kalba daro kitiems žmonėms.
Žmogus matyti vienintelė kalbanti būtybė. Čia vienas jos išskirtinumų šalia mąstymo, šalia viso kito kalba yra žmogaus atributas, galėjimas kalbėti. Tai matyt, mokėjimas tinkamas kalbėti ir padaro geresniu žmogumi, ar taip?
Tikrai taip, tikrai taip. Aš kaip tik rytoj Vilniaus rajono moksleiviams skaitysiu paskaitą, yra Vilniaus universiteto akademija ir mes čia kasmet susitinkame ir mano paskaitos tema yra viešasis kalbėjimas yra ne vargas, o džiaugsmas. Kažkodėl yra susiformavęs, na, toks rėmas, kad viešai kalbėti yra didžiulis.
Lažas kažkas.
Lažas, o mano mintis yra tokia. Reikia džiaugtis galimybę, kai jums suteikia teisę kalbėti viešai. Vadinasi, jūs esate įdomus, vadinasi, žmonės nori išgirsti jūsų patirtį, o patirtį turi kiekvienas žmogus ir moksleivis turi patirtį. Ir tokia mano viena mėgstamiausių laidų, tūkstantmečio vaikai per nacionalinį transliuotoją įrodo, kiek mes turime įdomių vaikų, gabių, talentingų. Kai kartais jų paklausai, tai pagalvoji, kad kartais ir suaugusiems tos išminties trūksta. Tai kodėl reikia džiaugtis gavus galimybę kalbėti viešai? Todėl, kad pasitikė su jumis, nori išgirsti jūsų mintis ir žmogui, kaip socialiniai būtybei, visada yra įdomu išgirsti, o ką tu manai apie vieną ar kitą dalyką.
Taip, ir čia matyti yra dar kita smagesnė, gražesnė pusė medalio, kad visi turi ką pasakyti, bet jeigu tu moki tą pasakyti, tada yra dar geriau. Ir tada iš tikrųjų tavęs visi nori klausyti, reiškiasi, klausus.
Taip, ir man atrodo, čia ir pedagogo, ir dėstytojo mūsų misija tiesiog labiau paskatinti, neakcentuoti tą, kokios yra viešojo kalbėjimo, ten įveikimo taisyklės.
Taip, taisyklės.
Kažkaip, o reikia priešingai sakyti, ten viešojo kalbėjimo nauda ir džiaugsmas, kitai priešingai formuoti tą tiesą. Aš, pavyzdžiui, kaip sakau, kaip dėstytoja paskaitose, laiką leidžiu geriausiai, nes...
Ne tik jūs.
Reikia stengtis matyti žmonės, kurie yra tavo auditorijoje, nes iš tiesų, jeigu būna tokie kankinantis kalbėtojai, kai tiesiog susikonstruoja į tą monologai ilga ir nemato, kaip jaučiasi auditorija, kaip kankinasi. Ir tada, na, nuvilia auditorija ir tada tokie žmonės niekada neįsklausytis kažkokių viešų kalbų. Kaip tik čia neseniai buvau sutikusi aktorių, kuris sako, parateisi Giedrei teatras, sakau, kad teatras dabar man mažiau įdomus negu gyvenimas. Bet sako, žinai, sako, aš suprantu, ką tu nori pasakyti, nes labai baisu, kai, pavyzdžiui, jauni žmonės pirmą kartą ateina į kokį blogą pastatymą ir jų daugiau nepriviliosi. Tai lygiai taip pat yra ir su tom viešom kalbom, su viešais kalbėtojais. Jeigu ateiname į kažkokį susitikimą ir kalbėtojas ar kalbėtoja
Atbaido
ir egoistiškai tik susikoncentruoja į save, mintys, idėjos nerezonuoja su esančiais auditorijais, Italijoje ir tada tokie žmonės niekada neis jokių kalbų klausytis. Ir mes Lietuvoje taip neturime tos tradicijos, kad būtų šventi eiti klausytis viešų kalbų. Aš labai norėčiau, kad ta retorinė kultūra, kuri ugdytų ir kalbėtojus, ir pačią auditoriją, na, kad būtų tam tikra šventi. Na, pavyzdžiui, kaip žmonės eina klausytis pamokslų. Nes jie gauna tam tikro peno savo gal sielai, kuri yra sušalusi, nelaiminga ir laukia tų žodžių, kuri ten ištirpdytų tuos ledus širdį.
Tai jau čia kaip ir atsakėte į mano klausimą, kodėl bažnyčiai reikalinga retorika ir kodėl bažnyčia pasitelkė šitą mokslą. Nes iš esmės juk bažnyčios užduotis yra melstis, o jau ten visi techniniai dalykai yra iš esmės antrailiai. Tai būtų dar smagiau, jeigu paplėtotumėt, kodėl visgi bažnyčiai svarbu yra kaip ji pasako žodį. Matyt, atsakymas bus jau anksčiau pasakytas, bet galbūt sukabintumėt su Marijos radijo kontekstu.
Taip, grįžtant prie to įtikinamo kalbėjimo, pamokslo, moralo tam tikro, na, žmonėms patinka girdėti istorijas, patinka girdėti išmoktas tam tikras pamokas arba tam tikrą religinę tiesą, nes tam tikrų gyvenimo laikotarpių mes visi turime tam tikrų išbandymų ir kai atrodytų pats jau nebegali susitvarkyti su savo problemomis, reikia išgirsti tokias mintis iš aukščiau ir jas perdoda dvasininkai, žmonės ateina tų pamokslų klausyti. Taip, čia irgi yra labai svarbus tas santykis, kokį dvasininkas kuria su savo ganytojais, ar jisai formaliai tai atlieka, valdiškai, nes labai yra daug to valdiško kalbėjimo, galvoje turiu čia įvairias situacijas. Na, žmonės yra pasilgę tikro žodžio, tikro dėmesio, nesuvaidinto. Ir čia, žiūrėkite, gaunasi toks labai įdomus dalykas. Retorika vis tiek yra menas, tai reiškia, čia reikia ir to artistiškumo, reikia ir balso valdymo, bet tuo pačiu reikia ir labai to tikrumo, natūralumo. Ir jeigu dabar mes visi permastytume geriausius pamokslininkus ar tam tikrus politikus, kurie paliečia širdį, tai jie ir yra tokie. Jie ir demonstruoja tą tokį artimumą, tikrumą ir artistiškumą.
Taip.
Artistiškumą.
Tai vat mes labai kryptingai puikiai nuėjome prie mano paskutinio klausimo. Nes mes čia kalbėjome apie pasitikėjimo ir ryšio kūrimą, apie tokias priemones, apie tai, kas kuria gerą kalbą, apie vat tą pačią formą. O pakalbėkime truputėlį apie turinį, nes labai svarbu ir ką tu pasakai. Kaip pasakai yra be abejo labai svarbu, bet apie tai, ką tu pasakai, mes dar šioje laidoje nekalbėjome, todėl norėčiau jūsų paklausti apie tą legendinį mitinį po auksiniu rakteliu užrakintą aukštąjį stilių. Gal galėtumėt papasakoti apie jį, kas čia per dalykas, nes aukštasis stilius skamba kaip labai vos ne rinktiniams kalbėtojams pasiekiamas rezultatas.
Aš žinok, žygima tai netgi specialiai.
Kas yra aukštasis stilius? Jo.
Aš kaip tik savo magistro darbą atsiverčiau, nes rašiau apie Žygimantą Liauksmaną, retorikos profesorių Vilniaus universitete.
Sutaptų man taip.
Taip, ir jo retorikos vadovėlį, nes aš žinau, kad ir per paskaitas tave domino tas aukštasis stilius ir žemasis stilius, kas tai yra. Cituoju, blogai pavartotas stilius virsta yda. Aukštasis stilius, kalbant apie paprastus dalykus, nepritaikytus vietai ir kitoms aplinkybėms, virsta pompastišku. Žemasis stilius, kalbant apie svarbius dalykus, atrodo lėkštas. Jeigu kalbant apie neįtin reikšmingus dalykus stilius nederamai įgauna aukštojo apie žemojo stiliaus bruožų, kalba tampa bekrauji arba nenatūrali. Kitaip tariant, kalbant apie žemąjį ir aukštąjį stilių, reikia jausti progą ir situaciją. Kvailai atrodys, jeigu aš dabar Marijos radijoje, tokioje intimioje, paprastoje situacijoje, pradėčiau kalbėti aukštuoju stiliumi, kaip operetės arba kito aukšto meno atstovė. Labą dieną, gerbiami žiūrovai. Ir
neštanti gulbė.
Taip, kažkas tokio. Ar ne, tai būtų nesuderinama su situacija. Ir atrodytų komiškai. Lygiai taip pat, kai yra kažkokia labai svarbi situacija, teikiami kokie nacionaliniai kultūros ar meno apdovanojimai ir ten sakomos, va štai ten sakomos labai geros kalbos. Profesorė Daujotytė vienais metais iš tiesų pasakė labai įkvepiančią kalbą.
Skėlė
ir galima atsisukti tuos įrašus ir pažiūrėti. Štai ten yra aukštasis stilius, kur ir auditorija tikisi, kad ten bus to literatūrinio grožio, kad žmonės gerėsis kalbos estetika ir pati ta proga, ar ne, jau sukuria tą aukštąjį stilių, kur net ir reikėtų ir tam tikrų metaforų, ar ne, kur žmonės tie žodžiai nuvestų aukštyn į kažkokius didesnius apmąstymus, aukštesnius apmąstymus.
Tai aukštasis stilius yra kalbėtojo gebėjimas prisitaikyti prie situacijos.
Ne tik aukštasis, tiek žemasis.
Bet apskritai stilius.
Taip.
Jo, stilius.
Taip.
Gebėjimas prisitaikyti prie situacijos.
Taip, bet mes nukrypam ir nieko apie turinį dar nepasakėm.
Taip, apie turinį.
Apie
Taip,
turinį.
Labai, labai svarbu.
Taip, tu neįtikinsi kito žmogaus, jeigu tavo stiklinė bus tuščia ir tu neturėsi ką išpilti, kuo pasidalinti. Kadangi kiekvienas kalbėtojas nuolat turtina save nebūtinai knygomis, nebūtinai kažkokiais perskaitytais straipsniais, turtinti save mes galime gyvenimišką patirtimi, išgyvenimais, ar ne? Tai tas turinys ir yra mano išmoktos pamokos, kuriomis dalyjuosi nuo savo gyvenimiškos patirties iki mano autentiškų idėjų, kaip aš matau, kaip mes galėtume gyventi bendruomenėje šiandien, dėl ko mes esame susipykę, dėl ko, tarkime, susikerta mūsų požiūriai. Kitaip tariant, kalbos turinys sudaro autentiškos mintys, kurios turėtų rezonuoti su žmonių gyvenimu, su žmonių jausmais ir lūkesčiais, ką jie šiuo metu dabar, kai jūs kalbate, išgyvena. Tai ir yra retorikos esmė nuolat identifikuotis, tapatinti su savo klausytojais, su žiūrovais, nes įtikinamo gali būti tik tada, kai tu žinai žmonių skaudulius, kai tu žinai žmonių džiaugsmus ir tavo parenkami žodžiai, tonas, santykis rezonuoja su žmonių gyvenimu.
Ir tai yra retorika.
Taip.
Tai va šita graži džiugia nata pakelia, gal paprašysiu savo dėstytojos Giedrės Vaičekauskienės, su kuria šiandien kalbėjome apie retoriką, palinkėti ko nors gražaus Marijos radio klausytojams. Ir ne tik Marijos radio klausytojams, bet apskritai visiems.
Išgyvename labai gražų laikotarpį. Gruodis visada yra toks ypatingas, artėjant šventoms kalėdoms. Ir iš tiesų norisi kurti tą gerumą. Tai mano palinkėjimas būtų negalvoti, kad žmonės, kurie turi skirtingą nuomonę, skirtingas vertybės, yra blogi žmonės. Mes visi esame žmonės, tos pačios valstybės žmonės. Kartais dėl tam tikrų susiklosčiusių aplinkybių mes galvojame vienaip ar kitaip. Mes turėtume gerbti kito nuomonę, nenutildyti kitos nuomonės, bet konstruojant tą dialogą, priimti, kad yra ir kiti žmonės. Ir savo kalbą nemenkinti, neįžeidinėti, o stengtis labiau suprasti.
Labai labai jums ačiū. Laida apie retoriką, Marijos radijoje, tikėjimo ir kultūros laida. Vedžiau aš, Žygimantas Jacevičius, Vilniaus universiteto kultūros istorijos ir antropologijos studentas, o su manimi šiandien kalbėjosi, puikiai gražiai į visus klausimus atsakė ir labai gražų palinkėjimą palinkėjo Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto daktarė mokslininkė Giedrė Vaičekauskienė, kuri ne tik tai radijoje šiandien pasisakė, bet kartu sėkiu ir nacionaliniam transliuotojui garsina įvairius filmus, tai tikrai manau, kad puikia pašnekovė pasikviečiau ir labai labai džiaugiuosi šitą laidą. Visiems labai linkiu gražių artėjančių švenčių ir lauksiu visų Trakų bazilikoje, kaip jau ir minėjau laidos pradžioje. Labai ačiū, kad klausėte. Su dievu.
Sudie.